Ni saa mbili usiku na sekunde kadhaa saa za Afrika ya Kati, saa tatu usiku na sekunde kadhaa saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa mkuu msikilizaji, na kukuletea habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mahakama moja jijini Kampala nchini Uganda imekataa ombi la serikali kutaka serikali au kesi ya uhaini inayomkabili aliyekuwa mgombea wa urais Dr. Kizza Besigye kusikilizwa katika gereza la Luzira. Mahakama imekataa ombi hilo kwa misingi kwamba serikali imeshindwa kuthibitisha kwamba Besigye ni tisho kwa usalama na hawezi kuruhusiwa kuwakaribia raia. Mwandishi wetu wa Kampala ametuarifu hivi punde kwamba baada ya uamuzi huo wa mahakama, wanachama wa chama chake Besigye cha FDC wamekamatwa na polisi. Kesi ya Besigye imeahirishwa hadi tarehe 29 mwezi Juni. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye alipinga ushindi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa awamu ya tano ya uchaguzi wa mwezi Februari alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa uhaini na kosa la kupanga sherehe za kuapishwa kwake kama rais. Wanasiasa wa upinzani nchini Kenya ambao walifikishwa mahakamani jana Jumanne kwa shutuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki, leo wamewasilisha maombi kwa mahakama wakiitaka iwape dhamana, lakini mahakama hiyo imekataa kuwapa dhamana. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, wanasiasa hao walifika mbele ya jaji katika mji wa Nairobi na kuomba kwamba wapewe dhamana baada ya kushikiliwa kwa masaa yasiyopungua 18. Washukiwa hao walifikishwa mahakamani pamoja na wanasiasa wengine walioegemea mrengo wa kisiasa wa Jubilee baada ya baadhi yao kukamatwa kutoka manyumbani mwao, huku wengine wakijiwasilisha kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Gazeti hilo liliwanukuu wanasiasa hao wakisema kwamba wameshikiliwa kwa muda wa saa 18 bila chakula, maji wala matibabu. Habari za hivi punde zinasema kwamba jaji aliyekataa kuwapa dhamana amesema kwamba atatoa sababu zake za kutofanya hivyo hiyo kesho Alhamisi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba utekelezaji wa mauaji ya halaiki uliotokea mjini Orlando katika jimbo la Florida hapa Marekani sasa umeanza kueleweka, huku wachunguzi wakijaribu kutathmini kile kilichopelekea shambulio hilo lililowaacha watu 49 wakiwa wamefariki na 53 kujeruhiwa. Biden hakufafanua zaidi, lakini akasema kuwa katika siku za hivi karibuni Rais Barack Obama atalizungumzia swala hilo kwa kina, na Rais Obama anatarajiwa kuzuru mji wa Orlando kesho Alhamisi. Na kwa maneno yake mwenyewe, Rais Obama alisema jana Jumanne kuwa shambulizi hilo lilitekelezwa na kijana ambaye alikuwa na hasira, aliyetatizika kiakili na ambaye alijifunza itikadi kali. Alisema kwamba hakukuwa na ushahidi wowote kuwa kundi lolote la kigaidi kutoka nchi za nje lilimwelekeza kijana huyo Omar Matili mwenye umri wa miaka 29 kutekeleza shambulizi hilo kwenye kilabu cha usiku cha wapenzi wa jinsi moja. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington DC kupitia radio zetu shirika na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tunakuomba usiondoke kando ya radio yako, kwani hivi punde tutakuwa na kipindi chetu cha Kwa Undani katika radio yetu ya 107.5 Nairobi na vile vile kupitia mtandao wa Facebook.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo unayetusikiliza kupitia radio au Facebook live stream. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo tunaangazia kuzimwa kwa simu bandia hapo kesho Juni 16 nchini Tanzania na mwelekeo wa siasa za Marekani wakati huu wa uchaguzi, hasa baada ya tukio la mauaji la Orlando, Florida. Mimi ni Idi Ligongo. Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA hapo kesho Juni 16 itazima simu bandia ambazo zimekuwa zikitumika pamoja na kuanza kutumika kwa teknolojia mpya ya simu za mkononi kwa mfumo wa rajisi, kitu kinachotarajiwa kuwa ni mwarubaini wa masuala ya wizi wa simu za mkononi, usalama wa nchi na kuzuia nchi kuwa dampo la bidhaa zisizokidhi viwango. Zoezi hili litawagusa pia wafanyabiashara wa simu, kwani kwa sasa itawalazimu kuhakikisha wanauza simu halali. Kuzungumza hilo tunaye meneja mawasiliano wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, Innocent Mungi, mwandishi wetu wa Kenya Libert Adede na mkamiti Kibayasi. Vile vile tutapata kuwasikia wakazi wa Tanzania wakielezea maoni yao ya utayari wao kuhusiana na zoezi hili. Moja kwa moja tukianza kwako Innocent Mungi, meneja mawasiliano wa TCRA. Hebu tufahamishe kwanza, ni nini hasa kimetufikisha hapa tulipo katika suala hili ambalo limezua mjadala mkubwa sana wa matumizi ya simu bandia?
Jambo la msingi hapa ni kufahamu kwamba soko la mawasiliano ya simu za mkononi limekuwa kwa haraka sana katika kipindi cha miaka 10. Gharama za matumizi ya kutengeneza simu, lakini pia matumizi mengine, kwa mfano gharama za simu zenyewe, vifaa vya mawasiliano, vimepungua sana. Kwa hiyo watu wengi wameweza kumudu gharama hizi na watu wengi wanatumia. Tanzania sasa hivi tuna line za simu milioni 39.8 kutoka just simu milioni 2 miaka 10 iliyopita. Hii ina maana kwamba fursa imeongezeka ya watu wengi kutaka simu, na hivyo kunakuwa na biashara kubwa sana ya simu na kuwapa fursa majangili ya kimataifa kuweza kuvamia masoko haya machanga na kuleta simu bandia ambazo zimeweza kuzuiliwa katika maeneo wanakotoka. Simu inapotengenezwa inapitia mchakato mzito sana ili kuhakikisha mambo makubwa matatu. Moja, usalama wa kiafya wa mtumiaji. Pili ni swala la kitu ambacho kwa Kiingereza kinaitwa quality of service na quality of experience. Kwa mfano, simu inafanyiwa research, inatengenezwa ili iweze kutumia internet ya mwendo kasi ambayo tunasema ni LTE au 4G. Sasa simu ile, ili iweze kupasishwa, iweze kutumika, lazima ifanyiwe testi mbalimbali za kuthibitisha kweli simu hiyo ina uwezo wa kutoa internet ya mwendo wa kasi. Sasa simu bandia ambazo hazifikii zile parameters zilizowekwa na industry, wanatumia shortcut, wanakuambia ni LTE, lakini unakuta unapoingia kwenye mtandao unaweza hata ukawa una download katuni kwa siku mbili haujaweza kudownload. Alafu na tatu, simu bandia zimethibitika kutumika na wahalifu mbalimbali, hasa hasa wahalifu wa kimataifa wanaofanya biashara haramu, lakini vile vile na magaidi pamoja na wale wanaotumia simu hizi kufanya utapeli na nini. Kwa hiyo mara nyingi, kwa vile simu zile bandia hazina utambulisho maalum, zinakuwa zinatumika.
Sasa hapo kesho, ni nini hasa ambacho mnakifanya kitaalam ili kuweza kuzizima hizi simu bandia?
Zile simu zote ambazo tunaita ni halisi zina namba ambayo inaitambulisha simu, na zile ambazo hazina namba tambulishi zilizotolewa na GSMA zinakuwa zinatambulika pia kwamba hizi sio original, ni simu bandia. Kwa hiyo tunachofanya kesho saa 6 usiku, tayari tuna makampuni yote ya simu yana mitambo ya rajisi ya namba tambulishi zao, alafu kuna mtambo mkuu huko mamlaka ya mawasiliano ambao ndio wenyewe ni Central Equipment Identification Register, kwamba itakapofika saa 6 kamili kesho usiku, kuna kidubwana kitawashwa pale. Kikiwashwa, kinaifanya ile simu bandia ambayo haikupitia ule mchakato wa kuifanya iweze kutumika salama sokoni, hiyo simu ipoteze mawasiliano. Kwa maana hiyo, itakuwa haipati nafasi ya kuingia kwenye network. Itakuwa ina search network lakini haiwezi kupata, kwa sababu unapoingiza line ya simu kwenye simu yako na kuiwasha simu, moja kwa moja inajitambulisha, mimi fulani bin fulani, kwa mfano mimi Samsung Galaxy 3 mwenye IMA namba 123 ninahitaji kufanya mawasiliano, alafu network inampa access ya kuingia kwenye network. Kwa hiyo zile ambazo zina namba bandia au zile ambazo zitaibiwa na ukaripoti zikafungwa hazitaweza kupata mawasiliano tena.
Je, sasa kwa mfano kwa mtu ambaye ananunua simu hivi sasa ataweza kuitumia tena mara baada ya kesho, ama ni teknolojia hiyo itaishia tu kwenye zile simu ambazo tayari zimekwisha tumiwa na watu?
Teknolojia tulionayo ni teknolojia ambayo ina evolve, nazo nikasema ni teknolojia ambayo inabadilika kutokana na jinsi ambavyo wahalifu wao watajaribu kufanya. Cha msingi ni kwamba kama IMEI haikutolewa na GSMA baada ya kuithibitishia simu, hata uziingize milioni mbili hazitaweza kufanya kazi. Teknolojia imewezesha sasa kuzidhibiti, hata zikitengenezwa, hata zikaja Tanzania haziwezi kufanya kazi. Na tumeona hii ikifanya kazi vizuri sana kule Marekani, tumeona hata hapa Kenya kutokana na matatizo ambayo walikuwa wamekumbana nayo na kuamua kuzizima, tumeona wakiwa wamefanikiwa sana. Kwa muda wa miaka minne tumekuwa tukilifundisha hilo kwamba kabla ya kununua simu mtu ahakikishe anafanya mambo matatu. La kwanza ni kuhakikisha kwamba kwanza ananunua kwenye duka ambalo linatambulika, ni adai receipt na adai warrant, ambayo warrant kima cha chini kabisa, muda wa chini kabisa ni mwaka mmoja. Na baada ya kufanya hivi akiitumia hiyo simu akaja kugundua ni bandia, basi sheria zinaelekeza kwamba airudishe simu alikoinunua na apewe simu halisi. Kuanzia Ijumaa asubuhi tarehe 17, kabla mtu hajanunua simu bado anawajibika kuihakiki kwa kufanya ile nyota alama ya reli 06 alama ya reli, alafu atapata namba tambulishi. Mtambo wetu bado utaendelea kufanya kazi siku zote kuhakiki, kwa hiyo atatuma kwenda kwenye namba 15090. Akituma zile namba za utambulisho, basi atapata majibu kutoka TCRA kwamba simu hiyo ni halisi au ni bandia. Lakini hata hivyo, kuanzia Ijumaa, hata mtu akinunua simu akaweka line yake ya simu tu akaona haipati network, kama amenunua dukani na ana receipt anapaswa kuirudisha, na sisi kama serikali tutahakikisha kwamba watu hao hawaonewi, wanarudishiwa simu zao kwa mujibu wa sheria na kanuni.
Shukran sana Innocent Mungi, meneja mawasiliano wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo inatajwa kufanikiwa kwenye swala hili, ambapo mwandishi wetu huko Libad Adede atueleze uzoefu wa Kenya katika swala hili ili kuweza kujua nini kitaendelea.
Mwaka jana swala kama hilo lilifanyika. Tume ya mawasiliano nchini Kenya iliweza kupitisha sheria hiyo ambapo iliwahitaji kila mtu ambaye ana simu yake iweze kusajiliwa. Kwanza ikawa ni kusajili namba zao za simu, alafu pili ikawa ni kwamba unaweza uwezo wa kuangalia uhalali wa simu yako kama iko kama vile wanavyosema iko original ama ni fake. Na ilikuwa mshawasha wa Kenya, wakawa na uoga mwingi sana, lakini ikawa ni kwamba nao ulikuwa na bofia unadhibitisha ikiwa simu yako ni sawa ama ni vipi. Lakini cha msingi ilikuwa ni kwamba lazima nambari yako ikaweza kusajiliwa. Hilo limeweza kufanikiwa, lakini zile simu ambazo walisema ambazo zilikuwa ni fake zilizimwa chache, lakini ni chache tu zilizosalia zikitumika. Maanake kwa sasa sidhani kama kuna sheria zozote ama kuna simu zozote zimefungwa. Wakenya wanaendelea tu kuwasiliana, japo inakuwa ni kwamba lazima waweze kusajili nambari zao na vitambulisho, nambari ya vitambulisho kama pasipoti yako, ili kuweza kuendelea kuhudumu katika line yako ya simu. Kitu cha muhimu sana, Ligongo, ni kwamba mtu anapokwenda kununua simu, kitu ambacho anazingatia sana ni kwanza kusajili nambari yake anapofika katika haya maduka. Sasa imekuwa ni kwamba katika matangazo ya kibiashara na ule kuhamasisha umma, wameweza kujua ni maduka yapi ya kuweza kwenda kununua simu ambazo ni za uhalali. Haya maduka mengine watu wanaogopa, na pia serikali inajaribu kuangazia katika viwanja vya ndege kwamba simu za ambazo ni fake haziingizwe humu nchini.
Asante sana Libert Adede kwa kutupa uzoefu wa Kenya kuhusiana na zoezi la uzimaji simu nchini Tanzania hapo kesho. Kwenye line ya simu tuna mwananchi wa Tanzania Jonathan Limo. Jonathan Limo, hebu tueleze wewe, je, upo tayari kwa ajili ya zoezi la kesho na wasiwasi wako hasa ni nini?
Mimi kipekee niko tayari na ninapongeza serikali na TCRA kwa ujumla ajana la kuondoa simu hizi ambazo ni bandia, pamoja na kwamba simu hizi kuondolewa kwake zitaleta madhara na pia kutaleta faida. Lakini naona kwa upande wa faida ni nyingi zaidi. Labda ningependa tu kusema madhara ambayo yanaweza yakapata Tanzania ni kwamba wananchi wengi watakosa simu, kwani baadhi ya wananchi walidhani kuwa sisi hawakuwa serious, kwa maana hiyo hawakuwa wamejitayarisha kwa ajili ya kununua simu nyingine. Pia hasara nyingine ambayo wananchi zitazipata ni kama mitandao mia nyingi ya pesa itaathirika. Pia kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao walikuwa wanatumia hizo simu feki na walikuwa wanatumia mikopo. Sasa kwa vile simu zitakuwa hazitanunuliwa kwa wingi, wanaweza ikawawia shida kurejesha mikopo yao. Sasa nikiongelea pia kwa upande ambao faida ambazo unaziona kwamba tutapata ni kwamba itasaidia kuongeza mapato ya serikali, kwani simu nyingi feki zilikuwa zinaingizwa ndani ya nchi bila kulipia kodi. Pia ninaweza kuona kwamba itasaidia kuongeza usalama wa mitandao kama tulivyoeleza na wasiwasi, na kupunguza wizi wa simu pia. Hayo ndio maoni yangu.
Asante sana Bwana Jonathan Limo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa tuje kwako Cosmas Kitona. Wewe binafsi maoni yako ni yapi? Upo tayari na wasiwasi wako hasa ni nini?
Mimi niko tayari, lakini wasiwasi wangu ambao ninao ni kwamba ninajiuliza kwamba wananchi wengi wa hapa Tanzania walikuwa tayari wanamiliki simu, na ukiangalia kwamba kipato chao ni cha chini. Sasa baada hizi simu kuzimwa, ina maana wananchi wengi watakosa mawasiliano. Lakini kwa upande mwingine naipongeza sana serikali kwa sababu imeweza kuondoa, itaweza kuondoa zile simu feki na kuwepo original. Simu feki nyingi zilikuwa zinafanya uhalifu pasipo kujulikana, na sasa serikali kama imeziondoa, ni vema wakatoa elimu kwa wananchi wa kawaida ili awe na aweze kutumia simu hiyo original. Hayo ndio maoni yangu.
Asante sana Bwana Cosmas Kitona. Mkamiti Kibayasi, umekuwa ukilifuatilia swala hili la zoezi la uzimwaji simu feki nchini Tanzania. Hebu tufahamishe ni yapi hasa ambayo umeona.
Nashukuru sana. Kwanza ningependa tu kuungana na wasikilizaji ambao wameanza kusema kwamba wapo tayari, na vile vile idi ili zoezi kwa upande mmoja linaonekana kwamba baadhi ya watu hawapo tayari, kwamba wakiona kwamba ni kama serikali imeharakisha sana kuchukua hatua hii. Lakini ni kwamba ikumbukwe, tukiangalia katika masuala ya afya, hili swala zoezi linalofanyika kesho usiku kwa saa za Tanzania kuamkia tarehe 17 Juni ni zoezi ambalo limekuja wakati muafaka. Kwa nini ninasema wakati muafaka? Simu feki sote tunafahamu, au kama wewe msikilizaji ufahamu, ni kwamba simu feki pia zinaleta madhara katika mwili wa binadamu. Kuna kitu ambacho kinaitwa SAR. Hiki SAR ni kitu ambacho kinaangazia kiwango cha mionzi ambacho mwili wa binadamu unanyonya kutoka kwenye simu ya mkononi wakati anapozungumza. Sasa katika maisha tuliyokuwa nayo hivi sasa, idi, utaona kwamba kila mmoja, ukiwemo wewe na mimi pia, tunatumia simu sana kuzungumza na ndugu, jamaa na marafiki, lakini hatujui ni kiwango gani ambacho tunanyonya kutoka kwenye simu. Na simu hizi hatuzifahamu kama ni feki au la. Pamoja na kwamba simu zote zina madhara, lakini zile ambazo feki ndio zina madhara zaidi, kwani kiwango halisi kinachotakiwa katika SAR kinasemekana ni 1.6 watts kwa kilogram. Lakini katika simu hizi feki, je, tunajua zina watts ngapi zilizomo humo ndani? Basi hiyo ni mojawapo ya matatizo ambayo binadamu anaepushwa katika simu feki.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa swala hilo. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, na sasa tunaingia katika siasa za hapa Marekani ambazo wiki hii na mpaka hivi sasa zinapamba moto kwelikweli, hasa kufuatia tukio la mauaji la Orlando, Florida, ambapo watu 49 waliuawa na wengine 53 kujeruhiwa na Marekani mwenye asili ya Afghanistan Omar Mateen. Swali hilo lilishika moto hasa pale Rais Barack Obama alipozungumza moja kwa moja kwa mgombea urais wa Republican Bwana Donald Trump na shauri lake la kupiga marufuku Waislam kuingia hapa Marekani ama kuweka ulinzi maalum kwenye makazi ambayo yanatambulika kukaliwa na Waislam. Basi kuzungumza hili tunaye mwenzangu Harrison Kamau ambaye amefuatilia mikutano ya leo ya wagombea urais wa Republican Donald Trump na Bi Hillary Clinton ili tuweze kujua ni nini hasa ambacho leo kimezungumzwa ukiachilia majibizano ya jana na juzi, na vile vile tutapata fursa ya kuongea na Dr. Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina kuhusu swala hili. Tukianza na Harrison Kamau, leo umefuatilia mikutano ya kampeni ya Bwana Donald Trump na Bi Hillary Clinton. Ni nini hasa ambacho kimejitokeza huko hii leo?
Kwa kweli tutaanza na mikutano ambayo imefanyika muda mfupi, hata wengine nafikiri mikutano bado haijakamilika. Na kwanza kabisa nikupeleke katika mji wa Hampton katika jimbo la Virginia ambapo Bi Hillary Clinton ameweza kuhutubia watu na kutoa hotuba na imepeperushwa kwenye runinga hasa CNN, na ameweza kusema kwamba wakati mgombea wa urais wa Republican Donald Trump anaposisitiza kwamba dini ya Uislamu kwa ujumla isemekane kwamba ni ya kijihadi, amesema kwamba huo ni mwelekeo hatari sana kwa Marekani, na amesema kwamba asije kufikiria kwa yule Trump kwamba kutumia jina la jihadi ama kutumia jina la itikadi kali kwamba ni jina la miujiza hivi kwamba litatatua tu, likitumika litatatua matatizo yaliopo ya utishio la kigaidi. Kwa hivyo amesema kwamba yeye ana uzoefu wa uongozi na sera za kigeni na anajua kwamba matamshi mengine ni hatari sana, hasa katika maisha ya Wamarekani. Vile vile Trump ambaye ni mgombea wa kiti cha Republican na ambaye ameneza ama amezusha utata mwingi sana kutokana na matamshi yake, hasa baada ya shambulizi hili na anavyoelezea dini ya Kiislamu na vile yeye angalitaka dini itajwe, amesema akiwa katika mji wa Atlanta kule jimbo la Georgia, ameendelea kusisitiza kwamba sasa ndio wakati wa kuzingatia maslahi ya Marekani mbele ya kitu kingine chochote.
Sasa Harrison, kama tunafahamu kwamba Rais Barack Obama, moja kati ya mazungumzo yake ya siku ya Jumatatu ilikuwa ni swala zima kama chama cha Republican wanakubaliana na swala zima ambalo ama matamshi ya Bwana Donald Trump. Hebu tueleze ndani ya chama cha Republican kwenyewe hali ikoje kwa kauli za Bwana Donald Trump? Ni kwamba zinakubalika ama watu wanapata kigugumizi kuzungumzia?
Swali nzuri sana Idi. Tangu tukio hili lilipotokea Jumapili asubuhi, kumekuwa kuna matatizo na kumekuwa na majibizano mengi ya kisiasa. Basi kuna hotuba iliyotolewa siku ya Jumatatu na Donald Trump akisema kwamba kamwe yeye atasema kwamba kwa jumla Uislamu ni ugaidi, na akasema jina hilo litumike. Basi swala hili limeleta wasiwasi mwingi sana hata kwa watu walio kwenye chama chake cha Republican. Wakati wanahabari walipoenda kuwahoji, kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, walipoenda kupata mazungumzo na wale viongozi wa upinzani wa Republican, wengi wao walichukua simu ni kana kwamba wanapiga simu ili kukwepa maswali kutoka kwa wanahabari. Na vile vile wengine walisema kamwe kabisa hawakufuata hotuba ya Trump ya Jumatatu, ikionyesha kwamba ni dhahiri Trump kwa swala hili yuko peke yake.
Shukran sana Harrison Kamau, basi endelea kuwepo hapa moja kwa moja. Tuende moja kwa moja katika jimbo la South Carolina kuungana naye Dr. Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina aweze kutuelezea sakata hili. Dr. Patrick, hebu tukusikilize kwanza.
Tuko katika hali moja ya tofauti sana na chaguzi zilizopita katika hali ya amani hapa Marekani, na rais aliyokuwa madarakani nafikiri anataka kuweka rekodi sawa kabla ya kuondoka madarakani. Ndio kwa maana unaona kwamba yametokea majibizano kati ya mgombea wa kiti cha Republican na vile vile mgombea wa kiti cha Democrat. Hiyo kwanza. Pili, nitaongea kwa haraka haraka tu kwamba katika hii nchi tunaoishi hapa ya magharibi ya Marekani, kuna watu wametoka katika mataifa mbalimbali na nchi mbalimbali ambazo zina utamaduni wao tofauti, mila, desturi, pamoja na kikubwa zaidi ambacho kinazungumziwa ni dini, na dini ya ya Kiislamu ambayo watu wengi ambao wanaishi hapa, ambao walizaliwa hapa Marekani, sidhani kama wanaielewa vizuri. Mimi naona,
unadhani kwamba haya majibizano yanamjenga zaidi Donald Trump ama yanapunguza ile chachu yake ya kuweza kufanikiwa kuingia ikulu ya Marekani?
Naona kwamba yanampunguzia ile, kama ulivyosema, ni chachu ya kuingia katika ikulu ya Marekani, kwa sababu yeye binafsi ameonyesha kutokuelewa nini maana ya dini ya Uislamu, au nini maana ya dini ya Kikristo au ya Kijewish, Buddha, au wale wasiokuwa na dini. Kwa sababu ukiona kiongozi yoyote ambaye anazungumzia watu fulani wa dini fulani ni wabaya, kwa hiyo huyo mtu si kiongozi ambaye anatakiwa kuwaleta watu wote kuwa taifa moja.
Unadhani kwamba kitendo cha Rais Barack Obama kuweza kumpinga hadharani moja kwa moja mgombea wa chama cha Republican, chama cha upinzani, na tayari ameshamuunga mkono mgombea wa chama cha Democrat, unadhani kwamba Rais Obama anatumia ushawishi wake wa urais vibaya katika swala hili?
Mimi sidhani kama Rais Obama anatumia ushawishi wake vibaya, kwa sababu nafikiri anajaribu kuwaelimisha umma wa Marekani waliojiandikisha kupiga kura kwamba maneno na mazungumzo yanayofanywa na mgombea upande mwingine, upande wa Republicans, si maneno mazuri au sera ambazo anataka kuzitumia kama akishinda kuwa mgombea. Mimi naona Rais Obama yuko sawa kabisa na anajaribu kuwaleka hata wale ambao walikuwa wajafikiria kumpigia kura mgombea wa Democrat ili waweze kufanya maamuzi mazuri wakati wa uchaguzi mkuu wa rais hapa Marekani.
Baada ya haya majibizano, unafikiri mwelekeo wa kisiasa mzima, hasa ukizingatia mashambulizi ya huko Orlando, Florida, itakuwaje?
Mimi ninavyoona, tusubiri kesho wakati Rais Obama nafikiri atahutubia huko Orlando, Florida. Ni kwamba anajaribu kutengeneza mazingira mazuri kwa mgombea wa Democrat. Ni kwa jaribu kuwaelimisha wa umma wa Marekani na wapiga kura wote kwamba wafanye maamuzi sahihi, wamchague kiongozi ambaye anaangalia mtazamo wote huu wa mauaji na kidini kwa usahihi.
Unadhani tukio zima la Orlando, Florida, linaweza kumuongezea wapiga kura bwana Donald Trump, kwa sababu yeye ameshatamka hadharani kwamba anapinga ule Uislamu wenye msimamo mkali, japokuwa haijawekwa bayana kwamba shambulio hilo lilitokana na swala zima la Uislamu wa msimamo mkali au ugaidi, kwa sababu bado uchunguzi unaendelea?
Mimi sidhani kama mgombea wa chama cha GOP Republicans anaweza kujiongezea au kupata kura nyingi kutokana na hilo shambulio lililotokea Orlando, Florida. Ni kutokuelewa dini ya Kiislamu ni nini, na kutokuelewa zaidi mambo ya kisiasa yanavyoendelea hapa Marekani na nje ya nchi.
Naam, basi msikilizaji wa Kwa Undani, huyo alikuwa ni Dr. Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina akitoa uchambuzi wake kuhusiana na kile kinachoendelea katika siasa za hapa Marekani, hasa mara baada ya bwana Donald Trump ambaye ni mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican katika mbio za urais za mwaka huu hapa Marekani kusema kwamba Waislamu hawana nafasi katika nchi ya Marekani, jambo ambalo limezua mjadala kwa chama pinzani cha Democrat, hususan kutoka kwa Rais Barack Obama na mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton. Hapo mwanzo tulikuwa tukisikiliza juu ya zoezi la uzimwaji simu bandia nchini Tanzania. Kufikia basi, tumefika mwisho wa kipindi hiki Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani kwake Mkamiti Kibayasi, Harrison Kamau, upande wa pili Dwayne Collins, bila kumsahau Nelly Limo. Shukrani kwa kusikiliza, na tunakwambia jioni njema ama usiku mwema hapo ulipo.